Jeg kom til at tænke på, da jeg skulle lave den her præsentation i forhold til talent, så kom jeg til at tænke på, hvor mange spørgsmål, der egentlig stiller sig i forhold til begrebet, til definitionen talent. Altså, hvad er et talent? Hvornår er man et talent? Hvordan arbejder man med et talent? Hvem finder talenterne? Hvordan spotter vi talenterne? Altså alle de der HV-ord kan man egentlig sætte foran, fordi talent er meget bredere, end man umiddelbart forestiller sig. Derfor vil jeg godt gøre lidt ud af definitionen på talent. Hvis man slår op alle mulige og umulige steder, for eksempel Wikipedia og sådan noget, så kommer man frem til nogenlunde det, jeg har skrevet herop, nemlig at talent er en medfødt evne til at udføre ting på en vellykket måde. Så er det bare, jeg tænker, at der har vi vel forhåbentlig et eller andet sted været alle sammen. Altså det skulle ved nødigt være sådan, at vi ikke på et eller andet tidspunkt har udført nogle ting på en vellykket måde. Så har det været et rigtig skidt liv, ikke? Så kan man jo faktisk sige, at vi alle sammen er talenter. Og det oplever jeg jo egentlig også, at vi er, fordi vi kan være alle sammen et eller andet. Der er alle sammen et eller andet, vi er gode til. Og det handler jo så om i virkeligheden at finde ud af, hvad er det, vi er gode til, hvilke nogle kompetencer har vi, og så bringe dem i spil. Det er jo i virkeligheden, hvad talent så drejer sig om. Men jeg har så været en lille smule dristig, fordi det ved I godt, det skal man jo også, når man finder talenter at rekruttere, så skal man også være dristig nogle gange og finde dem, som de andre måske ikke lige har fået øje på. Så min definition af talent, det er en person, der har særlige forudsætninger for et eller flere områder af sit fag. Det er jo sådan lidt det samme, som der stod før. Det er fint nok, men de to andre ting skal også være med på banen. En person, der har evnen, lysten og viljen til at yde en særlig indsats. Og det er for mig meget, meget vigtigere. Fordi talenter er der nok af, og folk, der har fået en eller anden medfødt gave, er der nok af. Men kan de udnytte det? Kan de udnytte deres potentiale? Så det at have evnen, lysten og viljen, det er i virkeligheden også for mig en del af det at være et talent. Samtidig så skal det også være en person, der har muligheden for at blive de bedste blandt de bedste, hvis talentet stimuleres. Altså dels har talentet selv nogle forpligtelser i forhold til at udfolde sit talent, og dels så har omverdenen, dem der støtter op og rekrutterer talentet, nogle, kan man stille krav til dem om at stimulere, være med til at stimulere det her talent. Lad mig give et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være i idrættens verden, at finde ud af lige præcis, hvordan man stimulerer talenter. Jeg arbejder meget med personprofiler, jeg arbejder meget med, at mennesker fra fødslen har dannet sig en personlighed, og så kan de i øvrigt igennem deres liv ændre deres adfærd, men de kan ikke ændre så meget ved deres personlighed. Og der ved I jo godt, at nogen af os er meget struktureret, og nogle af os er mere kreative. Og det er altid svært for de strukturerede at forstå de kreative og omvendt, fordi at man kigger jo på sine egne forudsætninger, sit eget udgangspunkt. Og hvis jeg for eksempel får et ungt talent, som jeg indlemmer i min sportstalenttræning, kan det jo sagtens være, at jeg siger til vedkommende, nu skal du høre her, for at blive rigtig dygtig, så er det jo ikke nok, at du er god til håndbold. Du skal også have en god kondition. Du skal også være mentalt stærk. Du skal også være dygtig taktisk til at vurdere situationerne. Du skal have et godt overskud. Du skal spise fornuftigt. Og så skal du også være god til at træne styrketræning. Og så laver jeg måske styrketræning med mine landsholdsspillere. Og så siger jeg til 16 landsholdsspillere, nu skal I bare høre her, og de er jo talenter alle sammen, ikke? Det er bare talenter, der er begyndt at eksekvere, kan man sige. For det er jo også ret vigtigt, hvornår er det, at talentet skal til at eksekvere. Vi har det jo nogle gange med at pakke talenterne ind, ikke? Og så glemmer vi, at de faktisk også skal udføre et stykke arbejde på et tidspunkt. At de rent faktisk skal eksekvere i forhold til, at vi har rekrutteret dem. Nå, jeg har 16 spillere, og hvis jeg giver dem tilstrækkeligt åbne opgaver, så er jeg helt sikker på, at det går galt. Hvis jeg for eksempel siger til de 16 spillere, nu går vi over og styrketræner, vi har sådan, når vi spiller store verdensmesterskaber og europamesterskaber, så hver anden dag har vi fri, og det bruger vi så ofte til at styrketræne. Og så siger jeg, nu går vi så over og styrketræner. Så de 16 spillere, de reagerer sandsynligvis på følgende måde. 4 spillere går over og styrketræner, til de er fuldstændig blå i hovedet, træner simpelthen for meget, arbejder for hårdt i forhold til, at de faktisk skal spille en vigtig kamp næste dag, og er ømme i muskulaturen, når de skal spille næste dag, fordi der ikke er nogen, der har vejledt dem i, at du skal altså sørge for at tage det roligt, fordi de vil så gerne. Så er der 4 af dem, der lige rammer spot on. De kan godt se, at det er vigtigt at styrketræne, det gør de også, men de er også godt klar over, at jeg skal ikke overgøre det, fordi der er en vigtig kamp i morgen. Så er der 4 af dem, der siger, vi ved godt, han siger, at vi skal styrketræne, men altså det er kampen i morgen, der er vigtigst. Så nu tager vi det lige stille og roligt her i dag, og så gør de lidt ved det. Og så er der 4, der sætter sig derover, og så kigger de på de andre. Fordi vi skal jo selv styre, hvordan vi vil træne, og vi synes ikke, det er så vigtigt, at vi styrketræner. Det er kampene, der er det vigtigste. Ikke? Og der vil man reagere på de forskellige måder, og der er det jo utrolig vigtigt, at man sætter rammer op. Fordi hvis jeg siger til en ung mand, at han skal styrketræne, og han er meget struktureret, så vil han sige, hvordan? Hvad skal jeg gøre? Fortæl mig, hvilken øvelse. Og så giver jeg ham nogle øvelser. Og hvis han er meget struktureret, så siger han, jamen, der er ingen rækkefølge. Nå nej, siger jeg så. Så sætter jeg rækkefølgen op. Så når han går i gang med at styrketræne, og han har lavet øvelse 1, og han kommer til øvelse 2, så sidder der en anden mand i det sted, hvor han skal lave øvelsen. Så er det allerede ødelagt for den dag, ikke? Hvis man er meget struktureret. Hvis jeg giver opgaven til en meget kreativ person og et meget kreativt talent og siger til talentet, nu skal du bare høre her, du går lige over styrketræner, og det styrer du selv. Så er det helt sikkert, at han lander i en forfærdelig situation også, fordi han går over, og så siger han, den der, den kunne være meget sjov. Den tager jeg lige nu. Den der over ser også meget sjov ud. Jeg gider ikke tage den der igen, den har jeg jo haft. Så nu tager jeg den der og den der, og så bliver det fuldstændig ustruktureret. Så han har jo også brug for strukturen. Den ene har brug for strukturen i forhold til, at han er struktureret. Den anden har brug for strukturen i forhold til, at han overhovedet ikke er det. Og det er egentlig meget sjovt. Og det er bare det, jeg mener med, at talentet skal stimuleres. Fordi hvis ikke vi er i stand til at bakke op og forstå, hvordan vi er med til at motivere de mennesker, der er rigtig, rigtig dygtige til noget, så er det ikke sikkert, at det bliver til noget. De har selv den største pligt til at få noget ud af deres talent, men omgivelserne har så sandelig også. Det vi bare skal passe på, det er, at talentet ikke, som hos mange undervisere i virkeligheden, og ledere og trænere i sport, bliver betragtet som sådan en gave, der skal pakkes ind og beskyttes. Nogen giver sågar talentet færre opgaver, for ikke at stille for store krav, fordi så stresser vi jo talentet. Og det er efter min mening fuldstændig modsat. Fordi det er kun, hvis du konstant bliver udfordret og stillet opgaver, at mennesker opnår en tilfredsstillelse og en mening med det, de laver. Og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi stiller krav hele tiden. At vi tør de der ting. Men I kender måske godt det der med, at hvis man stiller for store krav, så er man bange for, at de går over til konkurrenten, fordi der kan de få det meget nemmere. Jamen det behøver ikke være bange for så bliver de ikke til noget alligevel. Fordi de skal selv ville det. Og det er så utrolig vigtigt. Hvis man tager inden for sport for eksempel, tager den videnskabelige tilgang til, hvad er det egentlig, der definerer et talent? Nu har jeg haft min egen tilgang, og så den mere gængse tilgang. Så er det potentiale, Der skal være mental styrke, altså atleten skal være i stand til i sin træning, eller på sin arbejdsplads, eller hvad det nu er, at få tingene til at fungere. Og så er det miljøet. Miljøet er utrolig vigtigt. Vi snakker jo meget i sport og musik om talentmiljøer, og om at man simpelthen kommer sammen med andre talenter, og at det skal gå vældig godt i det øjeblik, at man ansporer hinanden og motiverer hinanden osv. Og det er jo også rigtig vigtigt. Men også her er der et dilemma. Fordi hvad nu, hvis alt for mange talenter kommer sammen i den samme gruppe? Så risikerer vi jo, at nogen af dem ikke blomstrer. Og det ville de måske gøre i en anden gruppe. Derfor så står der også nederst. Og det er noget, vi specielt skal være opmærksom på i idræt og ballet og musik og sådan nogle ting. Skil ikke vennerne for tidligt. Fordi en af de ting, der virker motiverende for børn, altså talentbørn, det er, at de har nogen at være sammen med. De har en tryghed. De har nogen, de kender. Så hvis du tager et talent og fjerner det fra dets miljø og sætter det over en anden gruppe, er risikoen for frafald utrolig stor. Derfor er der rigtig mange steder, man efterhånden gør det, at man tager talentets bedste ven med over os, selvom vedkommende ikke er nær så dygtig. Bare for at give trygheden. Det er jo ret interessant. Og så er der faktisk en videnskabelig ting til. Det er, hvis mor og far har været i elitesport, så er der større chancer for, at du selv bliver elitesportsudøver. Det er bare sådan, det er. Det kan man ikke stille noget op med. Og der kan man jo snakke om arv og miljø. Og i virkeligheden, så kan man sige, at her har vi i hvert fald en helt tydelig udtryk på arv. Det er simpelthen videnskabeligt bevis. Hvis man har sin mor og far i elitesport, er der rigtig stor chance for, at man selv kommer det. Sådan er det garanteret også i musik osv. Hvad er det så, der skal motivere de her talenter? Hvad er det, der skal bringe dem, når vi nu har fundet dem frem? Og der vil jeg skynde mig at sige, at i den måde, jeg rekrutterer talenter på, og finder talenter, der har jeg jo sådan lidt det der, at jeg har jo den helt store mulighed, at jeg er chef for hele foretagendet. Jeg er sportschef for hele Dansk Håndboldforbund, og vi har jo sådan et meget, meget, hvad skal vi sige, nemt tilgængeligt talentsystem. For vi har seniorlandsholdsspillerne, det er dem, man sidder og ser på tv, det er dem, der kan lave de store resultater. Så har vi nogle ungdomslandshold, nogle U21-landshold, U19-landshold, U17-landshold, både på dame- og herresiden. Dem rekrutterer vi, de spillere rekrutterer vi fra det, vi kalder talenttræninger, som foregår i øst og vest for Storebælt, hvor vi finder de her unge mennesker som cirka 14-årige. Så begynder vi at arbejde med dem, og så finder vi dem fra de her forskellige miljøer i klubberne. Lad dem komme ind i talenttræningen, de er selvfølgelig stadigvæk i klubberne. Og så går det videre op på ungdomslandsholdene og videre op på seniorlandsholdene. Og det går selvfølgelig sådan her, for det bliver jo indsnævret, indsnævret, indsnævret. Og nogen forsvinder jo undervejs. Hvad er det egentlig, hvordan er det egentlig, at man rekrutterer i forhold til sådan noget i håndbold? I svømning er det ikke så svært. Der tager du bare dem, der svømmer hurtigst. Men i håndbold er det jo ret meget ligesom i job i øvrigt. Det er en subjektiv vurdering. Fordi I skal ikke komme og sige, når I rekrutterer talenter, at det ikke er subjektivt. For alt, hvad vi laver i forhold til rekruttering, det er og bliver subjektivt. Fordi vi har nogle holdninger til, hvad der er godt og hvad der er mindre godt. Vi har nogle holdninger til, hvilke nogle typer vi kan lide. Og vi har også nogle mennesker, som vi egentlig kan lide bedre end andre. Det er der, vi skal passe på, fordi det nytter ikke noget, at vi rekrutterer dem, der er ligesom vi selv er. Hvis alle i virksomheden er ens, så bliver resultaterne middelmådige. Fordi så går det egentlig fint nok, der er ikke så mange, der kommer op og skændes sandsynligvis, går fint nok, men lige så snart vi skal ligesom have prikken over i'et og finde noget forskellighed, så er den der ikke. Hvis vi rekrutterer ud fra forskellighed, så er der to muligheder. Enten går det helt elendigt, eller også går det helt fantastisk. Og det går helt elendigt, hvis vi ikke er opmærksom på, at alles behov skal opfyldes. Alle skal have lov til at kunne gøre det, de er gode til, og kompetencerne skal bringes i spil, og også at de forskellige typer, de skal have lov til at få deres behov opfyldt. Sådan så dem, der virkelig vil vinde for enhver pris, der nytter det ikke noget, vi går og siger til dem, ved I hvad, det er fint nok, I gerne vil vinde, men vi skal jo også have det rigtig rart sammen, så I skal huske at være positive. Det er ikke sådan, vi skal snakke med dem. Vi skal forklare dem, at deres adfærd nogle gange er uhensigtsmæssig, hvis de kører hen over andre mennesker. Men vi skal ikke forklare dem det med et sprog, som de ikke synes om. Vi skal sige til dem, at hvis du skal vinde og skal være i en gruppe samtidig, så bliver du nødt til at være konstruktiv, så du kan nå resultaterne sammen med dem, der nu er. Og det er vigtigt at forstå, at den her forskellighed her, den bibringer en fantastisk dynamik i gruppen, der gør, at vi kan være med til at vinde. Fedt, siger han så, ham, der virkelig vil vinde. Og dem, for hvem trivsel er det vigtigste, der er det ikke særlig godt at gå ind og sige til dem, nu skal I høre her, der skal skabes resultater for enhver pris. Der skal man sige, vi er godt klar over, at trivsel, det er rigtig vigtigt for dig, og at hvis du skal skabe noget og skabe nogle resultater, så skal du være sikker på, at du har det godt i gruppen. Så det er vi meget opmærksomme på. Og derfor vil vi også rigtig gerne hjælpe dig og sørge for, at det her det bliver en gruppe, hvor der kan samarbejdes. Så vi kunne godt tænke os, at du måske var den, der var tovholder i forhold til at få tingene til at hænge sammen, der skabe sammenhæng i gruppen, sørge for, at alle typer samarbejder, fordi det er sådan noget, du er god til, og du kan gøre. Sådan skal vi angribe dem forskelligt, i stedet for bare at sige, at ham eller hende kan jeg ikke bruge, fordi det passer ikke ind i, hvor den her virksomhed skal være. Fordi så bliver det nemlig sådan, som nogle mennesker mener, at talenter, det er 1-2% af den danske befolkning. Det mener jeg ikke. Jeg mener, at talenter er en ganske betragtelig procentdel af den danske befolkning, for det er dem, der er gode til et eller andet. Og så selvfølgelig det der med, at de har evnerne til. Så derfor er det for mig meget vigtigt, at man forstår, at man kan motivere folk forskelligt, og man kan inspirere folk forskelligt. Og så er der jo også nogle ting i motivation, man bare skal være klar over, at det er, at hvis man sætter sig nogle mål, så er der større chance for at skabe forståelse for, hvorfor vi går den her vej, og større chance for at skabe mening, hvilket gør talentets vej noget nemmere. Det er også vigtigt, at man har et drive, altså at man virkelig har noget, hvor man siger, det her det kører jeg efter. Og det kræver, at der er opgaver, der er meget veldefinerede, som jeg forklarede før med styrketræning osv. Vi skal definere opgaverne godt, tydeligt og klart, sådan så, at man forstår, hvorfor man gør det, man gør. Og det er en væsentlig del i hele det her arbejde med talenter og i øvrigt med mennesker i det hele taget. Og så er der det der med omverdens forventninger. I hvert fald i sport er det jo meget interessant. Der er jo mange talenter, der ikke bliver til noget. Der er også nogle talenter, der er gode i et år. Og så er de aldrig gode mere. Altså jeg kan huske en brasiliansk fodboldspiller, der spillede i Barcelona. Han hed Ronaldinho, eller det hedder han sådan set stadigvæk. Og I kan måske huske, om det var ham sådan med lidt fortænderne lidt fremme, og et meget stort hår, og han var helt fantastisk til at spille fodbold i 1,5 år. Ved I, hvad der så skete? Så skete der det, at han fik så fantastisk mange penge for det første, så hjernen blev forvirret og ikke længere fokuseret på opgaven, nemlig at spille fodbold, men på, hvor mange penge han nu kunne få i morgen. Så skete der også det, at han troede, at han lettede fra denne jord. Og så sagde han til klubledelsen derop, ved I hvad, jeg har det sådan, jeg synes ikke, der er nogen grund til, at jeg kommer ud på Barcelonas anlæg hver eneste dag, fordi jeg har installeret et styrketræningsrum hjemme i min egen kælder. Så når vi bare skal styrketræne, så bliver jeg bare derhjemme. Det gik de med til, for at få lov at beholde ham. Tror jeg, han styrketrænede derhjemme? Det tror jeg ikke, han gjorde. Og hvis han gjorde, så var det der med, nå, hvad kan jeg finde på i dag? Og ganske langsomt, nej, det gik faktisk ikke ganske langsomt, det gik faktisk temmelig hurtigt, så var han lige pludselig ikke en af verdens bedste fodboldspillere mere. Fordi fokus var fjernet fra opgaven, nemlig at spille fodbold, at træne hårdt for at nå frem. Og i stedet for gik det på alle de der mærkelige ting, hvor mange penge kan jeg tjene, og hvem kan jeg holde fester med, og hvem kan jeg nu, hvor kan jeg nu være kendt, og alle de der ting. Så derfor er det, vi skal stille krav til talenterne, og ikke bare bære dem i guldstol. Det var der også nogle fodboldspillere, der kunne lære af herhjemme i Danmark. Jeg prøver altid at sige til mine spillere, når vi er samlet, og vi har vundet guldmedaljer eller sølvmedaljer osv., så siger jeg, der er bare én ting. Vi bliver ved med at være ydmyge, så længe jeg træner, og vi bliver ved med at holde benene på jorden, og vi er ikke nogen andre mennesker, fordi det er gået godt for os i håndbold. Fordi det er man nemlig ikke. Man er dybest set det samme menneske, og det vil sige, at man optræder helt vildt utroværdigt, hvis man prøver at være noget andet end dem, man er. Og det er også et krav, vi skal stille til talenterne. Vi skal faktisk stille krav til talenterne. Og så er der jo det der med, hvordan fastholder man talenterne, og det vil jeg prøve at komme lidt ind på om lidt. Så har vi det her potentiale, som jeg har egentlig været inde om, hvordan stimulerer man det, men der er lige en enkelt ting i forhold til det. Og det er, at vi kender godt det her med, at man rigtig gerne, nogen har fundet talent. Nogen har fuldt talentet. Det kunne være far og mor i tennis, eller det kunne være en idrætsgymnast, eller hvad det nu kunne være. Og det er far og mor, der har trænet talentet måske også. Hvornår skal vi give slip? Jeg mener, at nogle talenter kan så mange ting, så vi skal huske på, at på et eller andet tidspunkt, så skal der nogen ind over, der kan blive ved med at udfordre det talent. Og det er meget, meget vigtigt. Det kunne også være i golf. Altså hvis en dygtig golftræner står med en ung spiller, og den her unge spiller nu er blevet så dygtig, så golftræneren faktisk ikke har mere at give ham, så ville det da være bedre, at man sagde, ved du hvad, nu træner jeg med dig 2 gange om ugen, og så er der 2 andre gange om ugen, hvor du træner med en, der kan nogle ting, jeg ikke kan. På den måde stimulerer vi talentet. På den måde følger vi op på talentet og sørger for fastholdelse og sørger først og fremmest for udvikling af talentet. Hvad er det egentlig, man kigger efter? Der vil jeg godt sådan give et lille eksempel på, hvad vi gør i Dansk Håndboldforbund. Vi gør det, at vi har lavet et, vi kalder det et talentscreeningsskema. Det går ud på, at vi har inden for 6 områder, jeg var inde på dem før, mentalt, fagligt, og teknisk og taktisk osv., inden for 6 områder, der har vi en lang række ting, de skal kunne. Det kan være, hvis det er fagligt i håndbold, så kan det være afleveringer, 4 forskellige slags afleveringer, 4 forskellige slags skud og sådan nogle faglige ting. Så er der nogle mentale ting osv. osv. Så indplacerer vi dem på et skema og siger, hvor gode er de her? Hvad er deres udviklingsmuligheder her? Hvordan ser det ud? Så går vi ind og kigger på dem, siger, okay, de har de og de og de ting, de er gode til, de har de og de ting, de er mindre gode til. Så er det det, de arbejder med i deres træninger, at de skal udvikle på. Så det er altså alle de her ting, der hedder faglighed, sociale færdigheder, paratviden osv. osv. Så gør vi også det, fordi at det jo stadigvæk er subjektivt, også når vi giver dem tal, så er det jo også subjektivt. At vi så har prøvet at holde os selv op på, gør vi det her rigtigt? Så jeg har lige som sportschef sat en 10-årsplan i værk, hvor når vi får spillerne ind som 17-årige, og de har været med til 1 mesterskab, så skal trænerne give et A, B eller C til dem. Og det er bare noget, vi kan bruge på lang sigt. Et A, B eller C inden for 6 kategorier, dem der står heroppe blandt andet, hvor man siger, er vedkommende en kommende A-landsholdsspiller? Er vi i tvivl, eller tror vi ikke, det er en kommende A-landsholdsspiller? Og så vil vi 1 gang om året følge op på, hvor er de nu? Nogle af dem forsvinder jo selvfølgelig. Og så om 10 år, så vil vi kigge på, hvordan gik det så med alle dem, vi var sikre på, ville blive A-landsholdsspillere? Hvorfor blev de det ikke? Så går vi ind og kigger på de der parametre og siger, hvor scorede de henne? Hvad var det så, der var vigtigt i forhold til at blive A-landsholdsspiller? Og det har vi tænkt os at gøre i en 10-årig periode, og så er det ikke sikkert, at jeg er der om 10 år som sportschef, men så er der altså nogle andre, der må føre det videre. Og det er sådan rigtig, rigtig vigtigt, fordi det bliver så subjektivt, når man finder frem til talentet. Så vi laver det både på den ene og den anden måde, uanset at vi godt ved, at vi ikke, at det ikke er decideret målbart videnskabeligt. Så prøver vi alligevel at gøre det på den måde. For på den måde kan vi også finde ud af, om vi egentlig som trænere leder efter vores egne behov eller talentes. Og vi prøver at holde hinanden fast på i rekruttering, at vi vil have skæve eksistenser med. Vi vil have nogen med, som ikke er som alle de andre. Vi skal have mod til at tage folk ind, som kan noget helt specielt, men måske ikke kan alt det, de andre kan. Og vi vil have mod til at bruge dem, vi tager ind. Det vil sige, at det kan sagtens være, at en stor klunte fyr på 2 meter, der skyder med venstre hånd, han kommer ind i vores talenttræning, og så siger alle de andre klubtrænere, det er da helt urimeligt, mand. Prøv at se, vi har en spiller her, han er godt nok kun 1,70, men hold da op, han er 10 gange bedre end ham her. Jamen, det er ikke så interessant, siger vi så. Vi vil gerne kigge på, hvad vi tror, hvordan vi tror, han kan blive. Og der må man bare sige, ham der, du har på 1,70, dem har vi 10 af inde i systemet i forvejen. Og han er nummer 11, så han bliver alligevel nok aldrig landsholdsspiller. Så vi derfor har vi valgt at tage ham her. Og det der mod er meget, meget vigtigt, at man tør bruge det, at man tør kaste sig ud i det, og at man også tør som ungdomstræner en gang imellem at tabe en kamp. En anden faglig ting, der er i håndbold, det er, at der tit er udskiftninger mellem forsvar og angreb, så er der nogen, der bliver forsvarseksperter, og nogen, der bliver angrebseksperter, og det er rigtig skidt for spillet sådan alt i alt, fordi det betyder, at man ikke rigtig kan få mål på kontra og sådan noget. Derfor så indførte vi en regel for 3 år siden, hvor vi sagde, at når man er ungdomsspiller op til 18 år, så må man ikke skifte ud fra angreb til forsvar. Alle skal lære både at dække op og og angribe. Og så fører vi det fuldstændig igennem, fordi når vi så spiller verdensmesterskaber for de her U19-spillere, så gør vi det også der, selvom det ikke er nogen regel i håndbold. Så gør vi det bare for at udvikle spillerne, og for at give dem endnu større muligheder for at klare sig sidenhen. Så når de så bliver ældre og kommer op på seniorholdene, og de virkelig skal skabe de store resultater, så er det jo, at vi så gør dem lidt mere til eksperter og prøver at finde ud af, ham der kan vi bruge til det her, ham der kan vi bruge til det der, og så kan de sammen danne en fantastisk formation. Jeg har jo altid gjort sådan, at jeg har taget unge spillere med. Kan I huske, at jeg sagde først, hvornår er det, talentet skal eksekvere? Og der er der en fantastisk udbredt, efter min mening, misforståelse i sportsverdenen, at det skal talentet først, når vedkommende er blevet placeret fornuftigt i hierarkiet. Sådan ser jeg ikke på det. For jeg ser på det, at hvis man er med på et hold, så har man en rolle. Så er jeg egentlig ligeglad med hierarkiet. For ellers så skal du ikke være med på holdet. Kan I forestille jer, at I ansætter en medarbejder ude i jeres hårdt trængte virksomheder og siger, ved du hvad, du er jo kun et talent endnu, så de første 2 år, der skal du sidde ude i køkkenet og drikke kaffe og kigge på de andre. Det er jo det, man gør i fodbold nogle gange. Så hyrer man en eller anden spiller fra en dansk klub, og så sidder de 2 år op på tilskuerpladserne i Sunderland eller Arsenal eller sådan noget, fordi der var lige 10 andre, der var lidt bedre end dig. Men vi giver dig en rigtig god løn til gengæld. Ikke? Men hvor motiverende er det? Det er nemlig ikke det, der er afgørende for motivationen, heldigvis. Så vender folk jo tilbage igen og finder et sted, hvor de rent faktisk kan gøre en forskel. Jeg gør det på den måde, når jeg finder en ung spiller, som jeg synes er fantastisk dygtig, så siger jeg, du skal også prøve at være med her. Jeg mener, du har noget, som vi ikke har på holdet. Og så kommer han ind, og så spiller han. Jeg havde for 4 år siden, tog jeg en spiller med, en målmand, som anden målmand, en ung fyr på 20 år, der hed Niklas Landin. Og det blev jeg skældt frygtelig meget ud for af eksperterne. Jeg har jo den store fordel, jeg har eksperter til at hjælpe mig. Og der blev jeg skældt ud, fordi det var alt for tydeligt, og jeg ødelagde den unge mand, og det kunne jo ikke være rigtigt, osv. Og i øvrigt, begyndte håndboldmålmand først at være klar og udklækket, når de var 30, fik jeg at vide. Så tænkte jeg, hold da op, det bliver lang tid at vente. Så jeg valgte alligevel at sige, jamen han skal forberedes på det her. Han skal være den nye målmand, og jeg kan se, at han kan det her, og jeg kan se, at han har tingene i sig. Han er klar nu til at eksekvere. Han er mentalt klar, han er fysisk klar, han er fagligt klar. Alle parametrene synes jeg, han var klar. Det første år var han med som anden målmand, spillede, kom ind, gjorde det anstændigt, okay, og så spillede han sig på, og i dag er der mange, der betragter ham som verdens bedste målmand, han er 24. Det var godt, vi ikke ventede, til han blev 30 i hvert fald, så kunne det være, at han var stoppet igen jo. Så det der mod at have, når man kan se, at det her det er en mulighed, det kunne være sjovt at gøre det her, det er noget, jeg synes, der er meget, meget vigtigt. Husk at tage de unge, som I kan se, kan gøre noget, sætte dem i gang med det samme. Og husk nogle gange at tage nogle af de skæve og sige, de har noget, der er helt fantastisk her. Lad os prøve at opøve det, fordi det kan gøre lige præcis den her virksomhed rigtig spændende, at man har nogen, som de andre ikke har. Noget, som de andre ikke kan byde på. Så en gang imellem, så bliver det en kikser. Men sådan er det. Der er også rigtig mange af de store talenter, som alle kan se, der bliver kiksere, fordi de ikke vil det nok selv. Hvordan er det så, at vi udvikler talentet? Ja, først og fremmest så skal vi jo finde ud af, hvad er det egentlig, vi vil opnå med det her unge, med den her unge menneske. Hvad er det egentlig, vi har tænkt os, og hvad er det egentlig, vedkommende selv har tænkt sig? For nogle gange bliver talenter jo bare taget og proppet ind i noget, og så er det går galt, og så er det nogle gange, at motivationen mistes. Fordi det nogle gange er sådan, at jamen, vi glemmer helt at spørge dem selv. Og noget af det første og det vigtigste, der er, det er, at vi giver de her unge mennesker selvindsigt. De skal forstå, hvor er jeg selv, hvad er jeg selv for en type, hvad er det for nogle ting, jeg kan håndtere, og hvad er det for nogle, jeg ikke kan. Og derfor er sådan en personprofiltest kan være rigtig, rigtig god, fordi man lærer, hvor man er henne, om man er konkurrencemindet, eller man er trivselsmindet, eller man er mindet for struktur eller kreativitet, om man er god til at udvikle sig og alle sådan nogle ting. Så det skal vi på. Vi skal ind og skabe selvindsigt, sådan så folk kan se, åh, det er sådan, jeg er. Hvor vil jeg gerne hen? Og man også kan lære, hvordan er de andre, og hvordan kan jeg komme dem i møde? Fordi hvis du skal være med på et hold, og det skal du i håndbold, det skal du i virksomheder, så er det også vigtigt, at man forstår at forstå de andre. Og så det her med talentmiljøer. Tør vi det? Tør vi skabe miljøer, hvor der simpelthen oser af talent, og hvor de inspirerer hinanden? Eller vil vi egentlig hellere have, at de stjerner på hver deres hold? Jeg har ikke svaret på det, men jeg vil bare sige, at det er lidt et dilemma. Det der med kulturen med at indhente kompetencer udefra, når vi ikke længere selv er i stand til at inspirere, og så i øvrigt skabe mening og sammenhæng med det øvrige liv, det er også noget af det, der gør, at folk rent faktisk fortsætter, fordi de kan forstå, hvad der sker. Vi har i Dansk Håndboldforbund noget, der hedder en elitevejleder. Han er fuldtidsansat til at følge alle de spillere, vi har på vores landshold, altså fra de 17 år, i forhold til uddannelse og karriere. Og på den måde skaber vi også de hele mennesker, forhåbentlig. Vi har en uddannelsesprocent inden for landsholdsspillere i Dansk Håndboldforbund på 97. Det er noget mere end de fleste andre sportsgrene. Og det er fordi, vi følger op på, at det er vigtigt, at folk bliver uddannet, får en uddannelse. Og så er der jo det der med, at man ikke skal tale tingene ned. Hvis man har et talentprojekt, jeg har også hørt om virksomheder, hvor man har lavet spændende talentprojekter, og der er det jo vigtigt, at der bliver bakket op hele vejen rundt, så der ikke er nogen rundt i virksomheden, der ligesom som kultur taler tingene ned, som man også nogle gange gør i idræt, når man kommer ind i talenttræningen i fodbold eller i håndbold, så det er de trænere, der ikke er blevet valgt til at være talenttrænere, de synes, det er rigtig dårligt, det der foregår. Ikke? Den der kultur skal man også have styr på. Jeg har været inde på 10-årsundersøgelsen. Det indre drive, målrettigheden og egen lyst til udvikling. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, når vi skal kigge på, hvor længe vil vi så fastholde det her talent. Fordi en dag er man ikke talent mere, som jeg sagde. En dag skal man eksekvere. I sport er det vigtigste overhovedet at kunne, det er at eksekvere. Men en dag skal vi vurdere på, hov, hvad sker der her? Har vi et menneske her, der har et indre drive? Har vi et menneske, der har ønsket om at udvikle sig? Har vi et menneske, der er målrettet? Eller har vi egentlig bare et menneske, der synes, det er meget rart at være her? Så må vi jo kappe forbindelsen og sige tak for denne gang. De miljøer, som man nu om dage i sport kigger meget på som velfungerende talentmiljøer, det er dem, hvor der er integration og sammenhæng, hvor alle ved, hvad de andre gør. Det er dem, der har en tålmodig proces, hvor man ikke forventer, at talentet skal eksekveres som 14-årig og være helt fantastisk der. Det er dem, der har åbenhed og videndeling, altså dem, der tør fortælle hinanden, hvad vi gør, for at vi alle sammen kan blive bedre. Og så kan man sige, at det er måske nogle gange nemt at selektere, fordi at talenterne er åbenlyse, men det er klart sværere at lave den her slags attraktive miljøer. Og det er vigtigt, hvis man skal have noget optimalt ud af talenter. Man kan sige, jeg plejer at sige, at en af de store forskelle på erhvervsliv og håndbold for eksempel, det er, at i håndbold, der træner vi rigtig meget, så en gang imellem spiller vi kamp. I erhvervslivet spiller man kamp hele tiden. Og derfor kan man af den ene grund ikke være lige så tændt hele tiden. Men man kan også sige, at vi ved til gengæld, hvornår det gælder, og hvornår vi spiller kamp. Og så er der det der i sport, at der er pulsen sådan op på 170, når det rigtig går løs. Så der er det lidt nemmere at forstå, at voksne mænd for eksempel render rundt og jubler og kaster sig om halsen på hinanden, hvis de har vundet, og sidder et andet sted og tuder, hvis de har tabt. Så på den måde er der en forskel. Så jeg synes, man skal kigge på de 23 andre timer i døgnet. For jeg forventer ikke, at folk løber rundt på samme måde. Men til gengæld, så forventer jeg engagementet. Og det forventer talentet også. Og det er faktisk det, jeg siger, jeg synes, det er rigtig fedt at give plads til stjernerne. Men det er også fedt at lave rammer for stjernerne. Og lade dem forstå, at du skal arbejde hårdt. Og hvis ikke du har lyst til at arbejde hårdt, og hvis ikke du virkelig vil det her, så finder vi nogen, der virkelig vil. Fordi de kan altså mange gange komme længere end bare dem, der kan. Fordi det handler om at ville. Og hele det der engagement omkring, det bliver jo, det er man jo med til at skabe, hvis man selv som leder optræder engageret, og at det lyser ud af en, at der er energi forbundet med det her. Fordi hvis ikke der er energi i en virksomhed, hvis ikke det lyser ud i virksomheden, at der er positiv kultur, og der er vinderkultur, så bliver talentet demotiveret og finder et andet sted at være, eller stopper helt. Jeg synes, at det aller væsentligste, det er at skabe en kultur på holdet, hvor folk har lyst til at være. Så bagefter, så bliver det forhåbentlig en vinderkultur. Og på den måde har folk lyst til at være med, og i det øjeblik, det er en vinderkultur, så forventer man, at man stiller krav til hinanden. For hvis ikke man stiller krav til hinanden, så er det ikke sjovt at være der. Man kan faktisk vente om og sige, jamen hvis vi kommer hver dag og ingenting forventer af hinanden, så ignorerer vi hinanden. Og det værste, der kan ske for mennesker, det er at blive ignoreret. Fordi så oplever man, at man er ingenting. Så vi skal hele tiden signalere til hinanden, at vi har nogle forventninger om, at du gør sådan her, og jeg ved også, at du har nogle forventninger til mig, og vi skal gøre det så godt sammen som muligt. Det er en del af det at skabe en vinderkultur. En vinderkultur er sjov at være en del af. Mit bedste råd er, at rigtig mange, de laver jo personprofil-skemaer først. Og det kan være fint nok, men det er rigtig, rigtig vigtigt at følge op med alle de værdier, man har i den virksomhed, og med al den energi, man gerne vil have tilbragt. Det er jo fint nok at kunne skrive på et skema, hvor meget har du i energi normalt, og så fra 1 til 10, så har jeg 10. Og hvis man så sidder til samtalen og så siger, jeg synes også, at energi det er vigtigt. Altså det hænger jo ikke sammen, så jeg synes det er rigtig vigtigt, at man finder den der sammenhæng og troværdighed med den person, man interviewer, eller hvordan man nu rekrutterer. Og så synes jeg bare, det skal lyse ud. Altså, tag da i første omgang dem, der virkelig vil, i stedet for dem, I håber på, der vil på et eller andet tidspunkt. Tag nu dem, der virkelig vil, For der er næsten ingen grænser for, hvad man kan, hvis man virkelig vil.
Så det får man så at kigge efter den største erfaring, som er den, der faktisk kan ende med at få den erfaring.
Man kan også lade det gå over på erfaring. Jeg vil bare i det her tilfælde bare sige vil i forhold til kan. Men jeg vil også sige, at noget af det værste, jeg ved, det er stillingsopslag, hvor der står erfaren medarbejder service. Fordi at, hvordan skal man være erfaren, når man begynder? Ikke? Jeg kan huske dengang, at jeg blev landstræner. Der var der en journalist, der skrev, og jeg husker det stadig den dag i dag. Det er alt for tydeligt. Han skal ikke være landstræner endnu, for han har ingen landstrænererfaring. Nej, gud fanden havde jeg da ikke det.